fore. Cio circau la oculoi cae oreloi jam pacigis en poemoin. Necessas etendi la manon al foro conata au fremda. Vi falis en mian captilon, viai vocio, mieno cae pensoi. Lau ili mi iugas che tio ne estas accidento de orbita miso. Ni interflarigis iam ciu tage. Tiam steloi sur cielo estis travideblai, ancau homoi sur la tero. Pro tropurai rigardoi ne eblis vidi clare unu la alian. Probable vin mi sentis en la ciambro, cie pulsis bruoi de ducent busoi. Neniu fumis, nebulo regis, via hararo estis vosto de cevalo. Mine havis altan meti lerton fari elgi cordoin por caresi al vi la oreloien virgain. Nun serenado sonas en la retto, ciu nin captis samtempe tamen diversloque. Spite al tumulto cae polvo de jaroi, nin invidis reciproque ciel materioi. Mici horre sidas en oculo via, trasorbigas vi en miai versoi color inque.